Goeiedag liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom van my kant af ook. Vir die persone wat miskien vir die eerste keer vandag by ons program inskakel, ek vertrou dat julle sommer in die toekoms gereeld sal inskakel. Ons is besig om deur die Bybel te werk, van Genesis tot Openbaring, en ons is as het ware so op 'n busrit, van een bushalte na die ander, so dit maak nie regtig saak waar jy opklim nie, jy sal altyd welkom wees, en ons by die Bybel so af in klein stukkies, en daarom baie baie hartlik welkom aan jou ook. Vandag gaan ons 'n bietjie met mekaar net oor twee psalms gesels, want ons is besig met die psalmboek, psalm 3 en 4. Miskien mag ek jou net daaraan herinner, liewe luisteraar, die Ou Testament bestaan uit 3 dele. Jy sal onthou, behalwe die wet en die profete, is daar ook die sogenaamde geskrifte. Nou die ouderdom van die verskillende dele van die geskrifte varieer baie. Psalms is natuurlik deel van die geskrifte. Nou, sommige spreuke en psalms dateer terug selfs tot in die 11de eeuw voor Christus. Met ander woorde, in ronde syfers, meer as 3000 jaar gelede. Ander dele is natuurlik weer baie jonger. Die boekie Ester byvoorbeeld kom uit die 5de eeuw voor Christus en die boek Daniel, wat die enigste sogenaamde apokaliptiese boek is, Daniel kom uit die 2de eeuw voor Christus. Dit wys byvoorbeeld vir ons dat dele van die geskrifte reeds voor die wet en die profete bestaan het. Die jonger boeke wys egter dat die geskrifte eers na die ander twee groot dele gefinaliseer is. Nou ja, ons hoef ons nie veel daaroor te bekommer nie. Ek noem altyd maar hier en daar so 'n dingetjie wat ek dink 'n wetenswaardigheid mag wees en waarin mense dalk geïnteresseerd mag wees. Nog ietsie, die volgorde waarin die boeke in die geskrifte gerangskik is, verskil tussen ouer en jonger weergawe van die geskrifte. Die boeke byvoorbeeld wat in die Hebreëse Bybel in die geskrifte opgeteken is, se volgorde is Psalms, Job, Spreuke, Rut, Hooglied, Prediker, Klaagliedere, Ester, Daniel, Esra, Nehemia en Kronieke. Nou in ons Bybel word die rangskikking, ek het dit al vir julle gesê, van die Septuagint, dit is die Griekse vertaling van die Ou Testament gevolg. Daarom is ons rangskikking hier en daar in die Ou Testament so klein bietjie anders as die van die Hebreëse Bybel. Laaste opmerkingie voordat ek met Psalm 3 wil begin, is net om jou daarop te wys, daar is altesaam 44 psalms, waarin 'n individu sy hart voor die Here uitstort. Nou moet ons onthou, 'n persoon wat nie altyd genoem word nie, bepleit in hierdie klaagliedere sy of haar nood voor die Here. Hy skets sy moeilike omstandighede en smeek by die Here om sy situasie te verander. Hy spreek dan ook gewoonlik in so 'n klaaglied die oortuiging uit dat die Here dit sal doen om hom te help. En uiteindelik, baie dikwels in hierdie klaagliedere, loof die digter die Here omdat hy so goed is. Nou daar's 'n hele klompie klaagliedere in die psalms, byvoorbeeld Psalm 3 en 5 en 6 en 7, bekendes is Psalm 42 en 43. Maar ek sal weer vir julle daarop wys soos wat ons deur die psalmboek vorder. So liewe luisteraar, kom ons begin dan met hierdie baie interessante klaaglied, naamlik Psalm 3, wat ek voor my op die tafel het. En te snakies, ek hoop jy volg my altyd met jou Bybel ook oop, dan kan 'n mens net soveel beter en makliker verstaan. Dis baie interessant dat Psalm 3 eintlik op 'n baie logiese manier ingedeel kan word. Die eerste versie vorm die opskrif. En dan vers 2 en 3, ek sal dit net nou weer uitwys van Rikke Baandel, kry 'n mens eintlik 'n klag oor die bedreiging van die vyande. Vers 4 tot 7, daar lê 'n paar vertrouensmotiewe. Ek sou dit saamvat onder 'n temaatjie: die Here het hom as getrou bewys. Dan vers 8 staan so 'n bietjie op sy eie, dit is 'n gebed tot die Here om hulp. En dan by vers 9 word daar geëindig met 'n belydenis. Daar is hulp by die Here. Oorsigtelik sou ek van Psalm 3, wat dan 'n klaagsang is, ook graag so 'n paar opmerkingies wil maak. Die oorhoofse tema, dink ek, is baie goed saamgevat met die opskrif soos wat ons dit in die Afrikaanse teks kry, naamlik, hulp kom net van die Here af. Nou, luisteraar, eintlik moet 'n mens Psalm 3 en 4 so 'n bietjie saam lees, want Dawid is hier aan die woord, maar ek wil nou nie nou al met jou gesels oor Psalm 4 nie. So, in die môre toe hierdie man wakker word, so lees ons in Psalm 3 by die 6de versie, nadat hy goed geslaap het, het hy hierdie lied heel waarskynlik geskrywe. vanuit die konkrete gebeurtenis waarin Dawid selfs heel waarskynlik in baie haaglike omstandighede was, ondervind hy dat die Here hom in die nag beskerm. En dit kry by albei hierdie psalms 'n baie algemene betekenis, naamlik God sorg. God help en hy beskerm altyd. Nie net in hierdie spesifieke omstandighede toe Dawid besig was om vir sy seun te vlug nie, maar ook elke dag, liewe luisteraar, ook beskerm die Here 'n mens in die nag van baie gevare. Miskien kan jy na die spesifieke omstandighede gaan kyk, as jy sou wou, in 2 Samuel 15 vers 1 tot 2 Samuel 16 vers 14. Dan sal jy die agtergrond van hierdie psalm waarskynlik baie lekkerder en makliker verstaan. Nou goed, kom ons kyk so bietjie na hierdie klein opskrif. 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier 'n baie mooi voorbeeld van hoe dat die historiese konteks baie spesifiek en pertinent vir ons genoem word. Ons weet dus presies wat die presiese omstandighede was waarin hierdie gedig of lied, soos wat dit nou vir ons opgeteken is, ontstaan het. En dit help 'n mens altyd, né, as jy die agtergrond so bietjie kan lees wanneer jy ook die psalm se betekenis wil naslaan. 'n Baie ander interessante ding wat ons moet opmerk by Psalm 3 vers 1 is dit. Dit is die heel eerste in aanhalingstekens opskrif wat in die psalmbundel voorkom. Ek het die eerste dag toe ons begin het met ons inleiding oor die psalms vir jou so 'n bietjie vertel van die opskrifte, naamlik dat die eerste vers van 'n psalm soms aangebied word as die opskrif. So wat ons dus eintlik in die Afrikaanse teks het, is 'n samevatting van die Bybelkenners om vir ons te sê waaroor die psalm kortliks behandel. Maar hier kry ons dan van 'n hele klompie psalms die eerste versie wat eintlik ook 'n opskrif vorm, en hierdie Psalm 3 is dan die eerste spesifieke een. Dit gee vir ons inligting oor die aard of die herkoms van 'n spesifieke psalm, of soms ook selfs oor die omstandighede waarin dit ontstaan het. Daarom het ek net nou reeds vir jou gesê dat die opskrif hier 'n psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het, vertel vir ons baie presies in watter konteks die psalm sy ontstaan gehad het. Nou hierdie byskrifte wil ek nou dadelik sê is natuurlik eers lank na die ontstaan van die psalmbundel bygevoeg, en dit is nie altyd vir ons presies duidelik wat daarmee bedoel word nie. Dit geld ook vir die woordjie Sela. Nou aan die einde van vers 3 sien jy weer hierdie woordjie Sela, en ek het al vir jou gesê van tevore dat ons nie presies weet wat dit beteken nie. Heel waarskynlik is dit 'n musikale aanduiding vir die dirigent om vir sy instrumentaliste of die sangers, die koor miskien, 'n aanduiding te wees waar hy vir hulle beduie en 'n teken gee om te sê nou moet julle harder sing of sagter speel of so, en daarom is daar nou al baie geskrywe hieroor, en ek het vir jou gesê die woordjie Sela kom nie minder nie as 71 keer voor in die psalmbundel in sy geheel. Interessant dat ons hier in Psalm 3 drie keer daardie woordjie het, aan die einde van vers 3, vers 5 sal jy dit ook sien in jou Bybel, en vers 9. Die woord psalm wil ek ook net hier vir jou verduidelik, dit dui daarop dat die lied met snaarinstrumente begelei moet word, terwyl die woorde van Dawid soms daarop dui dat hy of die digter was van die spesifieke lied, of dat die lied aan hom opgedra is. Maar ons sal nog weer met mekaar daaroor gesels wanneer ons later by meer sulke psalms kom. Nou goed, kom ons lees dan Psalm 2 en 3, en jy sal onthou, ek het vir jou gesê, hierin kry ons eintlik die klag van die psalmis. En spesifiek handel dit dan as 'n klag oor bedreiging deur vyande. Ongelukkig, liewe luisteraar, is die byskrifte wat ons kry, soos wat ek nou vir jou gesê het, die eerste versie byvoorbeeld 'n latere toevoeging is om vir ons die konteks van die psalm te verduidelik, is dit eers lank na die ontstaan van die betrokke psalms bygevoeg. En juist daarom is dit vir ons belangrik, maar aan die ander kant wil ek dadelik sê, selfs dit help ons nie altyd om die historiese konteks te verstaan nie, want daar word soms opdragte gegee oor met watter musiekinstrumente die lied gesing moet word, omdat dit die beste instrumente sou wees wat pas by die atmosfeer van die spesifieke lied. En dan word niks van die omstandighede gesê nie. Soos by party van die opskrifte moet ons ook onthou, was dit blykbaar bedoel om 'n wenk te gee aan die lesers, dat hulle dus 'n lied gesing het, maar hulle het eers van die dirigent gehoor. Nou, wat was presies die omstandighede? Nou, die oomblik as mens dit vir mekaar sê, dan verstaan jy natuurlik, luisteraar, dit gee ook 'n bepaalde manier waarop jy dan die lied gaan sing. 'n Mens sal byvoorbeeld, kom ek neem nou net 'n vinnige voorbeeld, sê nou maar Psalm 134, dink ek, is 'n baie goeie voorbeeld, waar die opskrif is dat die liere aan die wilgerbome opgehang is. En die rede was, omdat hierdie mense deur hulle baase daar in Babilonie verplig is om 'n vreugdesang te sing, om die mense by die vure te vermaak wanneer hulle kuier. En dan sing hulle daardie hartseer lied, Psalm 134, om te sê, hoe kan ons 'n Sionslied sing hier in Babel? Want ons trane loop oor ons wange. Daarom is die konteks waarbinne so 'n lied ontstaan, het altyd baie belangrik. Kom ons kyk dan hierdie tweede en derde versie. Moet jy oplet, die tweede vers begin spesifiek deur die Here aan te roep, soos wat die gebruik meesal is in die klaagpsalms. Die klag in hierdie verse het dan as inhoud die beskrywing van die digter se vyande. Alhoewel dit tot die Here gerig is, moet jy oplet, val die klem in hierdie verse op die beskrywing wat daar van die vyande gegee word en word ook hulle self aan die woord gestel. Gaan kyk byvoorbeeld in 2 Samuel 11, dan sal jy sien, toe Dawid met Batseba oorspel gepleeg het, het die vrede uit sy huis en uit sy ryk verdwyn. 2 Samuel 12 vers 10 sê dit ook, daar het oorlog in die land gekom, rebellie was aan die orde van die dag. Nou, in hierdie psalm se agtergrond met Absalom se opstand hier, wat vir arme ou Dawid baie swaar kry, laat verduur het, wat natuurlik die straf op sy sonde was, is eintlik in 'n sekere sin die hoogtepunt bereik. Die feitelike beskrywing van die toedrag van sake hier in vers 2 en ook ander se opmerkings oor sy situasie in vers 3 grens eintlik aan wanhoop. Hy sê ek het baie vyande. Ek het vir jou verduidelik al 'n keer van tevore, onthou ek, dat vyande nie noodwendig hoef te slaan op vyande van 'n teenoorgestelde groep as jou eie nie. So dit wat in sy land gebeur en die opstande wat daar kom as gevolg van die koning se eie optrede, beskou hy dit op 'n plastiese manier, beskryf hy dit ook as sy vyande. Ons moet onthou, luisteraars, wanneer die Here mense meer wil help nie, is daardie persoon se situasie hopeloos. Hulp kom immers net van die Here af, soos ons nou in vers 9 ook sal lees. God laat die wat by hom hulp vra nie in die steek nie. Dit leer Hosea 9 vers 11 vir ons. Nou as ek sê hoofstuk, dan moet jy onthou, dit dui maar op 'n spesifieke psalm. As dit wat die mense van die bidder sê waar is, is hy deur God verwerp en daarmee sonder hoop of toekoms. So beleef hy homself. Nou kyk na vers 4 tot by vers 7 en hier spreek hy 'n vertroue uit. Die vertroue dat die Here homself weer as getrou sal bewys teenoor Dawid wat ontrou geword het. Luister, hy sê: "Maar U Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en my aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie." Nou kan ons waarskynlik sê die kans dat daar nou regtig 10,000 mense teen Dawid opgetrek het as gevolg van sy sonde is moontlik so bietjie oordryf. Maar onthou, ons het met 'n poëtiese literatuursoort te maak. Met ander woorde, dit gaan nie oor 'n letterlike syfer nie. Dit gaan oor die beskrywing van daar's baie mense wat nie van my hou nie as gevolg van wat ek opgetree het. Nou moet jy oplet teenoor vers 2 en 3 wat as 'n klag beskryf kan word, kan ons vers 4 en vers 7 dan as 'n vertrouensuitspraak tipeer. Want in die vorige verse het dit gegaan om 'n beskrywing van die vyande. Hier gaan dit oor 'n beskrywing van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, dis so 'n wonderlike ding. Die beskerming van die Here word met 'n treffende metafoor beskryf, naamlik van 'n skild, dat die Here hierdie persoon beskerm soos 'n skild. Mens sou dit ook in Hebreërs kon lees, maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer en lig my kop weer op. Hier vind ons is eintlik 'n baie interessante, pragtige beeldgebruik van Dawid. Vir my persoonlik, luisteraar, is die mees opvallende kenmerk hier van hierdie verse juis die aantal werkwoorde waar die digter in die eerste persoon ek van homself praat. Want jy het opgelet, hy gebruik dit herhaaldelik. Daar is 'n interaksie tussen die digter en die Here. En dit word hier baie mooi beskryf. En juis hierdie verhouding loop daarop uit dat die digter nie meer vir sy vyande bang is nie. Nou as 'n mens net 'n bietjie meer detail kyk hier by Psalm 3 by vers 4, maar U Here beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en my aansien. Jy sien die Here beskerm hom nog steeds teen sy vyande ten spyte van die feit dat Dawid so ontrou teenoor die Here opgetree het. Soos 'n skild van daai tyd, die soldaat van voor en langs die sye ook beskerm het en die vyand se pile afgeweer het, so beskerm die Here die gelowige, maar let nou op, aan alle kante. Die vyand het Dawid wel verneder en tog het hy weer as koning teruggekom na Jerusalem toe. Sy mense het hom nie vir heel en al uiteindelik uitgegooi en gesê ons wil jou nie meer hê as koning nie. Die 5de versie is ook interessant, want 'n beskuldigde destyds het natuurlik dikwels op sy knieë voor die regter neergeval. Beskryf dieselfde gedagte natuurlik in die Nuwe Testament. Gaan kyk gerus in Markus 5 by die 33ste versie. Maar nou ook hier. Wanneer 'n persoon vrygespreek is, dan het die regter hom van die grond af opgehelp. En dit doen die Here nou in figuurlike sin met Dawid. Luister hoe mooi beskryf hy dit hier in die 5de vers. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Met ander woorde, die antwoord vir Dawid is dus daarin geleë dat die Here vir hom as die bidder beskerm en red. Met hierdie wete kon hy ten spyte van die dreigemente en die gevare wat rondom hom opgestaan het soos groot vlamme, kon hy rustig gaan lê en aan die slaap raak, sê Dawid. En die volgende oggend kon hy weer wakker word sonder dat die vyand hom aangeval het. Hoekom? Vers 6c. Die Here het gesorg deurdat hy vir Absalom verkeerde raad laat volg het. Gaan kyk maar in 2 Samuel 17 vers 1 tot 14. Nou luisteraar, wat Dawid daardie nag ondervind het, word nou vir hom 'n algemene, altyd geldige geloofswerklikheid. En dit is hoe dat hy dit beskryf. Hy het geval, maar die Here help hom op en daarom kan hy goed slaap. Met die Here aan sy kant, sê vers 4, hoef hy nie bang te wees nie, selfs al val 10,000 mense langs hom. Miskien is jy 'n persoon wat ook dalk hierdie jas vandag moet aantrek om te sê, ek wil net so 'n bietjie skuilings soek by die Here. Vers 8, en hier kry ons 'n pragtige gebed tot die Here, waarin hy roep om hulp. Hy sê, kom tog Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. En daarom eindig hy uiteindelik met 'n belydenis in vers 9. Daar is altyd hulp by die Here te vind. Dit is waaroor dit gaan. Luister hoe bewoord hy dit. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. Nou as jy my sou vra, luisteraar, wat beteken Psalm 3? Dan sou ek sê, die psalmis wil ons in hierdie psalm ooreed om ook in jou en in my nood met die Here in gesprek te tree en op hom te vertrou. Ons kan 'n enige noodsituasie ons probleem aan die Here vertel. Miskien is dit jy wat ook dit vandag graag vir die Here wil sê wat jou nood is. Want jy sien, hy is die een wat terugantwoord en wat werklik ingryp en wat die enigste bron van ons sekerheid is. Dit stel vir jou vir my in staat om weer ons koppe op te tel en ons probleme in die wêreld in die gesig te kan kyk. O ja, die belofte van verlossing en uitkoms geld die gemeente van die Here, maar ook die individu. En dit bring ons dan by Psalm 4. Nou, ek gaan hom korter behandel, want ons het nou net mooi klaagpsalm klaar, so bietjie ontleed, so ek kan vinniger gaan oor psalm 4. Nou, kom ons lees die opskrif, vir die koorleier met snarespel, 'n psalm van Dawid. Jy sal onthou, ek het net nou vir jou gesê, ons weet nie altyd presies met watter snare die lied gesing is nie, hoe die instrument gelyk het nie, want die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar kyk nou hoe interessant staan hier by die tweede versie, want dit is die dringende gebed wat hierdie man bid. Hy sê, O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het u my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Jy sien, luisteraar, is baie interessant dat hy baie ootmoedig voor die Here kom in hierdie verse. En dan kry ons nou, net soos by die vorige een, die klag wat hierdie persoon na die Here toe bring in vers 3 tot by vers 5. Hoe lang gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor as jy gaan lê en laat dit daarby. Met ander woorde, die bedoeling van die psalm is, as hy sê, as jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Want jy weet mos, liewe luisteraar, ook as jy en ek soms ontsteld is, hartseer is, benoud is, as ons hart voor die Here wil uitkla, soos hierdie man, dan sê ons soms ook verkeerde dinge, asof die Here die skuldige is. Nou kry ons die oproep in die 6de versie. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is, en julle moet op die Here vertrou. Jy sien, luisteraar, die Here verwag nie dat 'n mens moet wraak neem nie. Hy is die een aan wie die wraak toekom. Gaan kyk maar in Psalm 79 vers 10 en ook as jy wil in Romeine 12 vers 19, want die Ou en die Nuwe Testament staan ons nie teenoor mekaar nie. En dan, ek wil amper sê, ons kry so 'n stukkie ironie hier in vers 7 en 8. Ironie van die kant van die vyande, wat nou na hierdie kind van die Here kyk en hulle sien hierdie ou kry baie swaar. En let nou op hoe reageer die vyande, dit is nou die ouens wat nou nie in hierdie situasie die Here se hand wil raak sien nie, hulle sê, daar is baie wat sê, wie sal het weer met ons laat goed gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Ek dink dis baie belangrik dat jy en ek vandag vir mekaar daaraan sal herinner, want ons moet weet om op die Here te vertrou, beteken nie dat jy moet oorgee aan iets onsekers nie. Ook nie om blindweg in sonder koers na iets of iemand in die donker te soek wat jou omstandighede kan verbeter nie. Nee, nee, vertroue op die Here. Dit is die ding wat veiligheid bied en ook sekerheid, juis aan gelowiges, wanneer dit met ons moeilik gaan. Dink maar byvoorbeeld op Psalm 23, maar ek wil nie nou al daaroor praat nie, want ons gaan nog by daai pragtige Psalm kom. Ons wil ons toevlug neem na die een wat ons regtig kan help. Hierdie is dus nie, luisteraar, 'n wanhoopsroep nie, hoor, maar dis 'n doelgerigte vraag aan die Here. Ons het dit mooi gekry daar in vers 7. Wie sal het weer met ons laat goed gaan? En die antwoord wat hierdie man gee is, die Here sal ons help. Hy sal dit met ons laat goed gaan. Wat is die betekenis? Luister so 'n bietjie na die slotversie, vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my in veiligheid woon. En daar lyk dit vir my het ons die werklike betekenis ook hier van Psalm 3 en van Psalm 4. Dat dit vir ons wil leer, ons vertroue is eintlik net op die Here. Hy is die een wat dit uiteindelik weer met jou en my sal laat goed gaan. Daarom, liewe luisteraar, wil ek jou ook uitnooi. As jy dalk bekommernis het op hierdie dag, as jy voel jy word deur vyande bedreig, wat ook al die aard van jou probleem mag wees, stort jou hart voor die Here uit. Praat met hom daaroor. Hy is die enigste een wat kan help en hy is gereed om te help. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.